Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарының кезекті тақырымен таныс болыңыз. Қазақстанда азық-түлік бағасы қымбаттап жатыр. Былтырғы жылдардың қаңтарымен салыстырғанда елде азық-түлік тауары биылғы жылдың сәйкес айымен салыстырғанда 12,2%-ға қымбаттаған делінген Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің ақпаратында. Жалпы соңғы жылдары Қазақстандағы азық-түлік өнімдерінің қымбаттауы динамикасы бағаның 2003 жыл мен 2006 жылдар аралығында 7-8% аралығында 2008 жылы 10,8%-ға 2009 жылы 3%-ға қымбаттағанын көрсетеді. Ал 2010 жылы бұл көрсеткіш 12,2%-ға қымбаттады. Азық-түлік бағасы неліктен қымбаттады? Бұл халықтың қалтасына қалай әсер етіп жатыр деген сұрақтарға жауап іздеп базарға барған едік. Алматының орталығындағы Көк базарда сауда жасап жүрген тұрғындар сөзге тартып көрейік. Сәлеметсіз бе, базарда азық-түлік бағасы қандай екен, қаншаға өсіпті?
Бір қалта оның бұрын 200 теңге болса, әзір 250-280.
Азық-түлік бағасының көтерілгені қалтаңызға қаншалықты әсер етіп жатыр?
Қатты әсер етіп жатыр. Енді бізде мысалы күйеуім ғанешіміз істейді, мен бала бағып үйдемін. Мысалы балаларың бір жасқа келді, мысалы оны тағы біреуге бере алмайсыз. Енді бізге кәдімгідей әсер етіп жатыр. Бір күндік продукты 1000 теңге әзір жетеді ғой. Бала бар мысалы енді бір бұрын үнемдеп қалыс еді, қазір мүмкін емес. Ондай үнемдей алмаймыз.
Міне бір ер азамат базарда сауда жасап жүр екен, сөзге тартып көрейік. Сәлеметсіз бе аға, азық-түлік бағасы қалай екен?
Мына продукты тағын батады, енді не көремін сонда? Алғанымыз бір 40-50 мың тау жүргеніміз. Ауылдан басқа не істейміз? Соны енді анау отырған енді үлкен ағаларымыз шешіп, қараса деген неміз бар ғой, одан басқа не дейді көкемен? Басқа ештеңе деген бай.
Кезекті менің сұхбаттастарымыз студенттер Әсемгүл мен Анар. Анар, айтшы, азық-түлік бағасы қымбаттағалы ақшаларыңызды неден үнемдейтін болдыңыздар?
Шәкіртақы осы январьдан бастап 25%-ға көбейді де. Бірақ бәрібірде сол азық-түлікті. Бұрынғы бағасына қарағанда өскен бағасын алмай, одан кішкен төменірекке үнемдеуге тырысып, көптеген азық-түліктерді алуға, арзанына қарай жүгінеміз де, көтерілген сайын. Қымбаттырақ майдар олар орташа болып тұрған кезінде алатынбыз да, жақсысынан сайын көтерілген соң, одан біраз төменірек бағасына түсіп аламыз. Тағы да сол көкөністерді азырақ алуға тырысамыз.
Әсемгүл, шәкіртақыларыңыздың қанша бөлігі азық-түлік сатып алуға кетеді?
Үштен екісі азық-түлікке кетеді ғой бізде. Бар келетін жеріміз бар, мысалы реферат жазамыз, соның өзі жазған парақтарының өзі ақша ғой қазір. Студенттерге ешқандай жағдай жасалмаған қазіргі уақытта. Мысалға бір абсурдтан өзі 8 қыз тұр, 8 қызың өзің ойлайшы, бір семьядан, даже бір семьядан үлкен болады. Оны бір семьяны бағамай жүргендер де бар. Мысалы 8 қыздың 8 түрлі жерден келген дұрыс па? Біреуінің жағдайы болады, біреуінің жағдайы болмайды. Қазір сол азық-түліктің бағасы өсуіне байланысты біздің жағдайымыз қиындап жатыр.
Ал келесі сұхбаттасымыз Гүлмира есімді азаматшы, жалақы өскен кезде азық-түлік бағасы күрт қымбаттайды деп отыр.
Мысалы бюджеттен жалақы алатын қызметкерлердің ақшасы қалай көбейтілген кезде, сол кезде бір толқын болып шығады.
Ал енді саудагерлердің бірінің қасына барайық. Сәлеметсіз бе, азық-түлік бағасы былтырғы жылдың қаңтары мен биылғы жылдың қаңтар айымен салыстырғанда 12,2%-ға қымбаттаған екен. Себебі не деп ойлайсыз?
Біздің сөремізден көріп тұрсыз ғой міне. Тауарларымыздың бәрінің бағасы қымбаттап жатыр, себебі өзімізде түк өспейді ғой. Сондықтан да шетелден әкелуге тура келеді. Оны неге біздерден көреді? Бізде сатушымыз, бізде күн көру керекпіз. Өз бала-шағамызға сұрау керекпіз. Шетелден әкелеміз не? Картоптың өзі міне 120 теңге болып кетті. Оның өзі неден? Біз себебі шетелден әкелеміз, оның өзі оңай емес шетелден товар әкелу. Бізге олар қымбат бағамен сатады. Біз оның үстіне 5-10 теңге қосамыз. Міне көршілес елдерден, Қытайдан әкелеміз, Ресейден әкелеміз, сүт өнімдерінен басқасы мысалы, Өзбекстаннан, міне Қытайдан, басқа міне көршілес елдерден әкелуге тура келеді, себебі өзімізде өспейді ғой.
Саудагер Қазақстанда сүт өнімдерінен басқа ешқандай азық-түлік шығарылмайды деп есептейді. Ресми мәліметтер бойынша бүгінде ішкі тұтыну нарығының отандық азық-түлік өнімдерінің алатын үлесі 67%-ды құрап отыр. Алайда елдің бірнеше облыстарында биылғы қыста көкөніс тапшылығы орын алып, Қытайдың тауарларымен халықты қамтамасыз етуге тура келіп отырғандығын бірнеше облыс басшылығы жариялаған болатын. Біз сұхбаттасқан Алматы тұрғындарының айтуынша, базарлар мен дүкен сөрелерінде самсап тұрған Қытай көкөністері мен Ресей азық-түліктері. Ал экономист Оразалы Сәптен бұл үкіметтің ұйымдастырушылық жұмысының төмендігінің себебінен деп есептейді.
Бул жагынан да кишини мына башкаруу жүйөсүнүн начарлыгы, өкмөттүн башкаруу жүйөлөрү, мисалы эгер Оңтүстүк Казакстан облусунда, Сарыагачта ауданында, так сонун айналасындагы аудан эмишидер көп өтө, бал бакча өтө көп, бирок одан чыккан жана памидорыңыз барма, үшүңүз барма, алардын баарын мына солтүстүккө жеткенче жолдон сатып алуучу ортада жол тартуучулар башка кымбаттап кетедиктер. Чын ол жака баргандан кийин ол товарларын үлкөн жакшы хранилищелер болуу керек. Өкүнүчтүү ол сервис жок, логистикалык сервис начар Казакстанда. Мен осунун аскеринен болот. Түнүгүн бир парадокс менен эскин, сонда көптөгөн облуштар жанагы фруктылар салып коёт оңтүстүккө. Анын бети касында турган кызылорда Кытайдан келишип Кытайдан алып келе деген. Эмне деген сундук? Осунун баарын өкмөт карап отуруу керек го. Сөйтүп помна логистикага көмөктөшүп, склад жасау, холодильник жасау, товарды алып жүргөндө өзүнө көмөк керек. Осунун баарын мемлекеттин жумасы, ошол жана жумуш иштөө керек. Тынык оңтүстүк облустарда көгүнүштөн айланышууга мүмкүндүктөр өтө көп го. Сону пайдалануу керек дейм. Мен сондой былай айтканда бул башкаруу жүйөсү, логистика жүйөсү, сервис орталыктар, мен осунун баарын жогору деңгээлде жасоо керек.
Статистика агенттигинин деректери боюнча 2010 жылы Казакстанда 1,441 миллиард теңгенин өнүмү өндүрүлгөн. Бул алдыңкы жыл менен салыштырганда 11.7% артык. Сонун ишинде 787.6 миллиард теңгенин мал шаруашылык өнүмдөрү өндүрүлүп, ол 2009 жыл менен салыштырганда дерлик 3% артык болгону менен эгин өнүмдөрүн өндүрүү 22.7% төмөндөп, акчалай мөлчөрдө 648 миллиард теңгени курапты. Ири кара, кой, кус басы бир аз өскөн менен эшки менен жылкы кошкар басы керисинче кемип кеткен. Ардакта кайын, сиз Азаттык радиосунун Убакыт Бедер Айдар менен берилетин кабарын тыңдап отурсуз. Такырыбыз салден кийин жаңа маалыметтер менен толуксатын болот. Азырча шагын кулактандырууга кулак түрүңүз, бизден алыстамаңыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык эркин оюн кызуу пикир таласка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Урматтуу тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Убакыт Бедер Айдар менен берилетин кабарын тыңдап отурсуз. Кабарыбыз Казакстандагы азык-түлүк баасы төңүрөгүндө өрбүп отур. Кабарыбыз эрмен карай жалгасат. Расмий маалыметтер боюнча жарма баасы 55.2% кымбаттаса, жемиш пен көгөнүс 28.2%, майлар 20.6%, кант 12.6%, кофе, шай менен какао 11.4%, сүт өнүмдөрү 8.8% кымбаттаган. Кондитер өнүмдөрү 8.3%, нан тохаш өнүмдөрү 7.6%, жумуртка 5.4%, алкоголь суусундары 4.1% өскөн экен. 13.6% нан 1.9%, макарон өнүмдөрү 1.3% кымбаттаган. Эт пен эт өнүмдөрүнүн баасы аталган кезеңде 15% кымбаттаган. Кой эти 15% сал жогору. Кус эти 10.6%, шужук өнүмдөрү 10.2%, шошка эти 7.8%, жылкы эти 7.5% баасы көтөрүлгөн. Оразалы Сабденин айтынша, азык-түлүк баасынын өсүүнүн эки себеби бар. Бири инфляцияга байланыштуу экономикалык фактор, ал экинчиси Казакстандын ТМДнин эки эл менен курган кедендик удак себеп болуп отур. Осуган байланыштуу да бир катар товарлар кымбаттады дейди.
Азыр эми азык-түлүктүн кымбаттайтын бир жагынан кыш кое, кыш убактысы. Ол да бар. Ал бирок жалпы буну мына өкмөт, жергиликтүү акимчиликтер облустагы өкмөт болсо бирге бул маселени уштап турууга, калкка ортосук кийинүүнү аракет жасоо керек. Мына бюджетке өзгөрүштөр жасап атыр казыр келип атыр. Сонда эскерүү керек, мүмкүн кымбат жерин өкмөт өз колуна алып, мына жанагы антимонопольный комитетке тапшырма берип, сонда мына кымбаттатсаңдар деп сүйтүү керек. Сөйтүп сол механизмдерин жасоо керек. Калкка атесе мынау көп балалуу семьяга, жанияга, пенсионерлерге, студенттерге ауыртпалык түшпөө керек. Осуну өкмөт сол үчүн, парламент сол үчүн, осуну калкка ауыртпалык түшүрмөө үчүн сондон сондой жумуш жасоо керек болот. Мемлекеттин бюджети бар, мемлекеттин резерви бар, содон эсептеп жашоо керек. Бир 3-4 ай сонун кийин ары карай тууралана. Мен осу жумушка майланышуу керек өкмөт менен парламент.
Бәсекелестикти коргоо агенттигинин деректерине сәйкес, өткөн жылы тиркелген 7.8% деңгээлдеги инфляциянын 5.5% астамы азык-түлүк өнүмдөрү баасынын кымбаттауына байланыштуу орун алган. 21 акпанда казакстандык бир нече оппозициялык партия партияларының өкілдері азық-түлік бағасының қымбаттауын саясатпен байланыстырды. Президенттік сайлау өткеннен кейін азық-түлік бағасы шарықтайды деп мәлімдеді. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов.
Елімізде қазір билік бағаның шарықтауын ауыздықтауға соңғы күштерін салып жатыр және көктемде ол тоқтайды, себебі оған күшті жетпей қалады. Сайлаудың да дәл осы кезде, яғни азаматтарға қандай да бір жалған сөздер мен жетпеген жетістіктерді айтып, алдай тұруға болатын шақта өтуі де кездей соқтық емес. Сәуірдің аяғы мен мамырдың басында мұндай нәрсені өткізуге мүмкіндік те болмайтынына сенімдімін.
Я больше чем уверен, что этого сделать бы уже не удалось.
Дейді Владимир Козлов. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының мәліметінше, жалпы әлемде азық-түлік өнімдері қымбаттап барады. Өткен жылдың соңында бұл тауарлардың көтерілу индексі соңғы 20 жыл ішіндегі ең жоғары деңгейге жетіпті. Ол тіпті азық-түлік дағдарысы туралы алғаш айтыла бастаған 2008 жылдың маусымындағы бағалар шегінен де асып түскен. Сөйтіп көптеген тамақ өнімдерінің бағасы соңғы 6 айда қауіпті жоғары деңгейге дейін көтерілген. Мамандардың болжауы бойынша баға өсуі биылғы жылда жалғасуы мүмкін. Азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымының деректері бойынша азық-түлік өнімінің 55 түрі бойынша бағалар индексін белгілейді. Сарапшылардың пікірінше бағаның өсуіне негізінен қант, дәнді дақылдар, май мен еттің қымбаттауы тікелей әсер етіп отыр. Мәселен, 2009 жылдың маусымындағы бағаға салыстырғанда жүгері 94%, майбұршақ 51%, ал бидай 80% қымбаттапты. Басқа шикізат тауарларының бағасы да көтеріліп келеді. АқШ-тың ауыл шаруашылық министрлігі жаһандық қор мен сұраныстың арақатынасы биылғы жылы 55%-ға дейін төмендейтінін мәлімдеді. Бұл өткен ғасырдың 70-ші жылдарының ортасындағыдай АқШ-тың тың жүгері қоры соңғы 15 жылда ең төменгі мөлшерге түскен. Ал бидай қоры 2009 жылмен салыстырғанда 16%-ға төмендепті. Экономикасы енді дамып келе жатқан елдердегі бағаның өсуі ең негізгі проблемаға айналып отыр. Африканың кейбір елдерінде азық-түлік тауарларының қымбаттауы ереуілдер толқуын туғызуда. Ал Азия елдерінің үкіметтері күріш бағасының өсуін қолдан тежеп отыр. Егер жағдай осылай жалғаса берсе, 2008 жылы байқалған азық-түлік инфляциясының күрт өсуі тағы да қайталануы мүмкін деп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз азық-түлік бағасының қымбаттауы төңірегінде болып өтті. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.